Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη συντροφιά του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, την Έρα Σπορ. Καλό μήνα να έχουμε. Δεκέμβρης από σήμερα, έτσι, ο μήνας των Χριστουγέννων. Έχει μυρίσει άλλωστε έτσι, Χριστούγεννα εδώ και κάποιες μέρες. Όπου κι αν πας, έτσι, μυρίζεις παιδιά με αλουμακάρονα, κουραμπιέδες, εκτός από τα στολισμένα κλπ. Να, ο Κωνσταντίνος μας βάζει και στο κλίμα λίγο, στο μουσικό κλίμα των Χριστουγέννων. Κουραμπιέδες με αλουμακάρονα και τα έχω δοκιμάσει, έχω να πω. Είσαι σίγουρος γιατί, φαίνομαι. Μη σου βγει το όνομα. Λοιπόν, πάντως θα αρχίσουμε από τώρα να τρώμε, παιδιά. Φανταστείτε μέχρι τα Χριστούγεννα. Δεν μας παίρνει. Υγεία και σπορ. Ωραία πας, έτσι. Υγεία και σπορ. Εδώ λοιπόν, ένα ακόμα μεσημέρι Σαββάτου κοντά σας για να μιλήσουμε για τι άλλο, για τον μαγικό κόσμο του αθλητισμού, έτσι όπως τον βίωσαν και το βιώνουν χρόνια τώρα άνθρωποι που πρωταγωνιστούν στα αθλητικά δρόμενα της χώρας. Και σίγουρα έχουν να μας πούν και να μας διηγηθούν πολλά και ενδιαφέροντα. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ παρέα με τον Κώστα Λούβαρη, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Κοινώς θα κάνεις τα μαγικά σου, έτσι, με τα πλήκτρα. Ανθή Τσουκαλά και Αντώνης Παναγιωτόπουλος σήμερα κοντά μας, στην παραγωγή της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, 541-60 ο ρυθμός, αν θέλετε να μπείτε στην συντροφιά μας, απλά στέλνοντας ένα SMS, έτσι. Γράφετε με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη sport, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Λοιπόν, η σημερινή μου καλεσμένη είναι από τις περιπτώσεις των αθλητριών εκείνων που θα λέγω ότι χρειάστηκαν αρκετά χρόνια έτσι, για να βρει το άθλημα που της ταιριάζει. Το άθλημα που θα την απογείωνε, που θα την έφτανε να ζήσει τις στιγμές και εμπειρίες ανεπανάληπτες, και το βρήκε. Τα κατάφερε χάρη στο πείσμα, την υπομονή, στην επιμονή και πάνω απ' όλα στην αγάπη της για τον αθλητισμό. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι η Gloria Privilegio, η έκτη γρηγορότερη Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος όλων των εποχών στην Ελλάδα, με επίδοση 2:38.39 από τους πρόσφατους πανευρωπαϊκούς στο Λονδίνο. Καλώς ήρθες, Gloria.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση.
Εγώ ευχαριστώ.
Για την παρουσία σου εδώ. Ήρθες τρέχοντας από τη Βούλα μέχρι εδώ.
Τρέχοντας με το αμάξι.
Θα μπορούσε να το κάνεις όμως, έτσι.
Θα μπορούσε εύκολα.
Εύκολα, το έχεις κάνει. Έχεις πάει κάπου, ας πούμε, που. Γιατί όχι να μην το συνδυάσω και με λίγο προπόνηση.
Το έχω κάνει στη δουλειά.
Α, το έχεις κάνει. Μια χαρά, πολύ ωραία. Για πες μου κάτι. Από πότε οι γοργόνες βγαίνουν έξω στη στεριά?
Ναι, είναι σπάνιο. Εγώ το συνδύασα. Από την κολύμβηση έκανα αλλαγή και ξεκίνησα το τρέξιμο.
Και γιατί συνέβη άρα γι' αυτό? Είχε πολύ γρασία εκεί.
Στην κολύμβηση κάναμε προετοιμασία κάθε χρόνο και τις 2 πρώτες εβδομάδες τρέχαμε. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησα να συνειδητοποιώ ότι τρέχω και τρέχω καλά. Και έτσι ήταν η μεταπίδηση.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν να πούμε ότι εδώ και πριν από 5 περίπου χρόνια, τόσο είναι το διάστημα.
4,5 χρόνια ασχολούμαι αποκλειστικά με το τρέξιμο.
4,5 χρόνια λοιπόν, πριν από 4,5 μάλλον χρόνια, η Gloria, όπως ακούσετε και από την ίδια, δεν έτρεχε, αλλά κολυμπούσε.
Κολυμπούσα και προσπαθούσα να το συνδυάσω έτσι λιγάκι τα καλοκαίρια να τρέχω, για να μπορέσω να συμμετέχω στο μαραθώνιο κάθε χρόνο.
Έκανες λοιπόν τη στροφή και θα έλεγα ότι έχεις ένα εντυπωσιακό τέλος πάντων μπάσιμο σε αυτό το νέο άθλημα, γιατί μπόρεσες μέσα σε αυτή την τετραετία, πενταετία, να το πω έτσι χοντρικά, να μπεις σε εθνική ομάδα και να μας εκπροσωπήσεις σε παγκόσμιο, σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας μάλιστα εκεί, όπως είπα, και την έκτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Δεν ξέρω αν και εσύ ίδια μπορούσες να περιμένεις και να φανταστείς την εξέλιξη αυτή.
Όχι, ήταν το όνειρό μου να συμμετέχω στην εθνική ομάδα από όταν ήμουν στην κολύμβηση, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ όλη αυτή την εξέλιξη. Αλλά ελπίζω να μην σταματήσει εδώ το ταξίδι, έχω βάλει και κάποιους άλλους στόχους και έχω πάρα πολύ όρεξη να τους καταφέρω.
Μα τώρα να σταματήσει, τώρα που έχει ήδη ξεκινήσει και έχουμε ζεσταθεί όλοι. Πάντως το σημαντικό και το αξιοσημείωτο της δικής σου περίπτωσης είναι το πώς μια κολυμβήτρια της τεχνικής κολύμβησης, γιατί έκανες τεχνική κολύμβηση, μεταμορφώνεται σε μια έτσι φοβερή μαραθωνοδρόμο. Και το λέω αυτό διότι νομίζω ότι είσαι από τις σπάνιες περιπτώσεις. Συνήθως οι κολυμβητές δεν μπορούν να τρέξουν.
Δεν τρέχουν καλά, ναι.
Δεν, δηλαδή βλέπεις ότι το πάτημά τους είναι εντελώς αφύσικο. Δεν έχουν μυϊκή συναρμογή. Με σένα τι έχει συμβεί?
Δεν ξέρω γιατί μπορούσα να τρέξω έτσι τόσο καλά. Ίσως το σώμα με βοηθούσε, επειδή είμαι πιο μικροκαμωμένη. Και έτρεχα καλά, δηλαδή το βλέπω ότι έτρεχα με τα αγόρια εύκολα στη κολύμβηση. Και κάπως έτσι έγινε.
Στην κολύμβηση πότε ξεκίνησες?
Ήμουν 11 χρονών.
Ήταν το πρώτο σου άθλημα ή έκανες άλλο πριν?
Όχι, ήταν το πρώτο μου άθλημα.
Το πρώτο σου άθλημα σε 11 χρόνια μου είπες, και να υποθέσω ότι έγινε με την παρότριση των γονιών σου, όπως ξεκινούν τα περισσότερα παιδιά.
Εγώ παρακάλεσα τους γονείς μου να με γράψουν κάπου.
Και πώς και επέλεξες την κολύμβηση?
Κάπου
τότε
ήθελα να με γράψουν. Μου έλεγε ο πατέρας μου κάθε εβδομάδα κάτι διαφορετικό. Στο τέλος αποφάσισε να με βάλει σε ένα κολυμβητήριο να ξεκινήσω. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι του αθλητισμού.
Πού συμβαίνουν όλα αυτά?
Ξεκίνησα στη Βουλιαγμένη. Στην αρχή ξεκίνησα με κλασική κολύμβηση 2 χρόνια και μετά οδηγήθηκα στη τεχνική κολύμβηση. Mm-hmm.
Και έχεις και διακρίσεις, έτσι, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, μέχρι την κατηγορία των νεανίδων.
Ναι.
Πανελλήνιες διακρίσεις.
Είχα κάποιες πανελλήνιες διακρίσεις, είχα βγει δεύτερη στα 200 μέτρα επιφάνεια. Είχα αρκετές διακρίσεις σε σκυταλοδρομίες, είχα καταφέρει να πάρω και το 10% τα μόρια δηλαδή για το πανεπιστήμιο. Μετά μπήκα στη σχολή φυσικοθεραπείας. Σπούδαζα 4 χρόνια στο Αίγιο. Mm-hmm. Προσπαθούσα να έρχομαι εδώ να κολυμπάω λίγο, να παίρνω μέρος σε αγώνες για να βοηθάω την ομάδα μου σε σκυταλοδρομίες. Αλλά είχα χάσει επαφή. Δεν μπορούσα να το συνδυάσω.
Στο μεταξύ φαντάζομαι ότι ανέβηκες και κατηγορία. Εκεί
ναι,
τα πράγματα
κατηγορία.
Σαφώς δυσκολεύουν έτσι,
ναι,
στις γυναίκες.
Σίγουρα. Μετά όταν ξαναγύρισα στην Αθήνα πάλι, προσπαθούσα να κολυμπήσω άλλα 3 χρόνια, να προσπαθήσω να το βρω. Και κάπως έτσι γνώρισα και το τρέξιμο.
Στο Αίγιο που ήσουν και έκανες σπουδές σε φυσικοθεραπείες, κολυμπούσες?
Όχι, γι' αυτό δεν μπορούσα να έχω καλή επαφή, δεν κολυμπούσα. Έκανα γυμναστήριο και έτρεχα. Λιγάκι.
Θα μπορούσες όμως να κολυμπήσεις, γιατί το Αίγιο είχε θάλασσα.
Στο τρέξιμο πάλι σε είδα. Δεν είχε πισίνα. Και εκεί δηλαδή έτρεχα έτσι για φυσική κατάσταση, για να μην πάρω βάρος. Το έκανα καθαρά για άσκηση. Δεν είχα
καταλάβει. Πάλι γύρω-γύρω όμως από το τρέξιμο.
Ναι. Ήταν λίγο γραφτό.
Και τι έγινε λοιπόν, ενθουσιάζεσαι και δηλώνεις συμμετοχή για πρώτη φορά το 2011, στο Μαραθώνιο της Αθηνάς.
Ναι.
Για πες μας λίγο την ιστορία αυτή.
Ένας συναθλητής μου στη κολύμβηση μου λέει θα δηλώσω συμμετοχή στο Μαραθώνιο. Κάναμε παρέα και του λέω εντάξει, τότε θα δηλώσω κι εγώ, βάλε με και εμένα μέσα, γιατί ήξερα ότι δεν τρέχει πολύ. Ναι, ήταν στην ίδια κατάσταση με μένα και ήταν και λίγο πιο βαρύς, οπότε λέω θα πάμε μαζί, θα μας βγει, αν βγει σε σένα θα βγει και σε μένα. Και έτσι κάναμε 2 χαζές προπονήσεις και μπήκαμε. Εντάξει.
Πώς είχες τερματίσει τότε?
Δεν συνιστώ σε κανένα να το κάνει έτσι, γιατί ήταν πολύ επίπονο. Είχα κάνει 4 ώρες και 10 λεπτά. 20 λεπτά, συγγνώμη. Είχα πάει πάρα πολύ συντηρητικά.
Συγγνώμη τώρα. Μου λες ότι έκανες 6 χαζοπροπονήσεις, αλλά ο χρόνος αυτός.
Δύο χαζοπροπονήσεις.
Λοιπόν, αν τον διαιρέσεις, βγαίνει περίπου 6 λεπτά χιλιόμετρο, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Οπότε, συγγνώμη, αλλά. Με 2 χαζοπροπονήσεις δεν βγαίνουν. Σημαίνει ότι
κάτι,
το είχες.
Κάτι υπήρχε.
Και περιγράψε μου έτσι λίγο. Παρότι το γεγονός ότι δεν πήγες προετοιμασμένη, ότι ενδεχομένως και να ταλαιπωρήθηκες. Θέλω να μου περιγράψεις λίγο το συνέστημα όταν τερμάτιζες και έμπαινες μέσα στο Καλλιμάρμαρο. Δεν ξέρω αν αυτό έπαιξε ρόλο για την απόφασή σου την οριστική να μεταπηδήσεις.
Μ' άρεσε τόσο πολύ. Εντάξει, στο πρώτο αγώνα πήγα πάρα πολύ συντηρητικά. Στην αρχή ήμουνα έτσι με κάποιους ερασιτέχνες, μεγάλους ανθρώπους που ξέρουν από μαραθωνίους και μου λέγανε μη παρασύρεσαι. Εκεί μετά το 25 μου λέγανε άντε πήγαινε πιο γρήγορα, σε βλέπουμε, βαριέσαι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που νιώθεις στο σώμα σου, ότι το σώμα σου αφήνει, κουράζεσαι, πονάς, αλλά η ψυχή σου ακόμα
έχει να δώσει πολλά.
Έχει να δώσει και γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι με το μυαλό. Και όταν τερμάτισα λέω πω τι είναι αυτό το πράγμα, μου αρέσει πάρα πολύ, θα το κάνω κάθε χρόνο. Αλλά και πάλι δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα ασχοληθώ σοβαρά, απλά μου άρεσε σαν εμπειρία.
Αυτό που μου περιγράφεις τώρα στην κολύμβηση δεν το έχεις νιώσει ποτέ?
Όχι, στην κολύμβηση ένιωθα το αγωνιστικό. Το συνέστημα που σου αφήνει κάθε προπόνηση, ότι θες να βελτιώνεσαι, ότι η κούραση πιάνει τόπο κάποια στιγμή, όλα αυτά. Δηλαδή είχα μπει στο τρυπάκι της πειθαρχίας και της αθλήτριας από μικρή. Αλλά όχι, αυτό το δέος που σου αφήνει ένας μαραθώνης, καμία σχέση.
Και πότε λοιπόν αποφασίζεις να κάνεις με το τρέξιμο κάτι σοβαρά?
Έτσι τα επόμενα 2 χρόνια προσπαθούσα να τα συνδυάσω, κολύμβηση με μαραθώνιο, βελτιωνόμουν πολύ γρήγορα και έβλεπα εντάξει ότι στην κολύμβηση πια δεν έχω μέλλον και είπα μήπως να ασχοληθώ με το τρέξιμο. Φοβόμουν κιόλας, λέω μήπως είμαι μεγάλη πια γι' αυτό, δεν ήμουν σίγουρη. Και γνώρισα έτσι το προπονητή που έχω τώρα και... από τότε δηλαδή τον είχα, το Γιάννη το Περήφανο.
Γιάννη τον Περήφανο, εντάξει, σπουδαίος μαραθωνοδρόμος, σπουδαίος παιδαγωγός, εξαιρετικός. Ο Γιάννης σε όλα το νομίζω. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί εσύ ξεκινάς όντως λίγο μεγάλη να κάνεις πρωταθλητισμό, που σημαίνει ότι θα πρέπει σε όλα τα επίπεδα να δέσεις, έτσι, να δέσεις και με τον προπονητή, να δέσεις και το πρόγραμμά σου, με τη δουλειά σου κλπ. Να μπορέσεις και εσύ μέσα σου να αποδεχτείς ότι ξεκινάς κάτι καινούριο.
Κολλήσαμε πολύ γιατί και αυτός σοβαρά ξεκίνησε το τρέξιμο στο 24, εγώ στα 25,5. Όλη τη ζωή πάνω κάτω δούλευε και αυτός και έτρεχε. Στην αρχή δεν έτρεχε έτσι πολύ καλά, μετά εξελίχθηκε και έγινε πολύ καλός αθλητής. Κάπως έτσι, δηλαδή στις δυσκολίες μου έλεγε, έλα και εγώ το έχω κάνει έτσι, έλα πάμε.
Μπορούσε να σε καταλάβει.
Ναι,
δεν ήταν αυτό το απόλυτο που πολλές φορές βλέπουμε να έχουν κάποιοι προπονητές που δεν θέλουν να ακούσουν, που πιέζουν. Υπήρχε κατανόηση δηλαδή από την δική του πλευρά.
Υπήρχε κατανόηση και συνέχεια μου έλεγε κάνει υπομονή, θα έρθουν μετά όλοι οι επιτυχίες, κάνει υπομονή.
Να σε ρωτήσω, στην κολύμβηση είχες βαρεθεί λίγο?
Είχα τη δίψα να διακριθώ και δεν μπορούσα. Το ήθελα
λοιπόν,
με κάποιο τρόπο.
Το εθνόσημο, να πω ότι ήταν λίγο εκείνο που σε σκέψη σου έκανε να θέλεις... να κάνεις αυτή την νέα γνωριμία έτσι, και την υπέρβαση.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Τι είναι αλήθεια, μια και μιλάμε για το εθνόσημο, τι είναι αλήθεια για σένα το εθνόσημο, γιατί το έχεις φορέσει πλέον?
Είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα να εκπροσωπείς τη χώρα σου και σε προσγειώνει και πάρα πολύ σαν αθλητή. Δηλαδή φεύγει κάθε έπαρση, συνειδητοποιείς ότι μπροστά σε όλους τους τεράστιους αθλητές είσαι ένας ταπεινός και εσύ προσπαθείς να βγάλεις επάξι έναν αγώνα με έναν αξιοπρεπή χρόνο, αλλά φυσικά δεν μπορείς να θεωρηθείς ο καλύτερος, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ καλοί αθλητές στον κόσμο.
Παράλληλα είναι και βάρια σαν ευθύνη.
Είναι μεγάλη ευθύνη, ναι.
Είναι βάρια.
Αλλά αυτό και το κάνει και πιο ωραίο, έτσι.
Ξεκινάς λοιπόν, ξεκινάς τις προπονήσεις και τι διαπιστώνεις τελικά με το τρέξιμο? Δεδομένου ότι έχεις καταφέρει μέσα σε 4 χρόνια να πετύχεις φοβερά πράγματα.
Ναι. Ερχόντουσαν όλα σιγά σιγά, βήμα-βήμα βελτινόμασταν. Εντάξει, και με τις ατυχίες και με τους μικροτραυματισμούς. Το τρέξιμο είναι πολύ δύσκολο άθλημα, δεν είναι σαν την κολύμβηση, έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Αλλά υπήρχε έτσι όρεξη και θέληση και όλα ερχόντουσαν σιγά σιγά. Mm-hmm.
Μου μίλησες λίγο νωρίτερα για το προπονητή σου, το Γιάννη τον Περήφανο. Όταν σε είδε για πρώτη φορά, τι σου είπε? Γιατί εντάξει, είναι ένας έμπειρος άνθρωπος.
πήγα στο σύλλογο της Γλυφάδας με έναν φίλο μου. Ήταν φίλος μιας συναθλητριάς μου στην κολύμβηση. Και συνεννοηθήκαμε να με γνωρίσει το σύλλογο, να μπορέσω κι εγώ να προπονούμε, να τρέχω. Και όταν με παρουσίασε, μου λέει ο Γιάννης, το φίλο μου αυτό το γνωστό, μου λέει, α, τι ξέρω την κοπέλα, την έχω δει στην παραλιακή να τρέχει. Ναι,
γνώριμη φυσιογνωμία.
Με είχε προσέξει. Και αμέσως κολλήσαμε και δέσαμε.
Προπονείς, από ό,τι ξέρω, βράδυ.
Έτσι, ναι.
Γιατί δουλεύεις και πάρα πολλές ώρες. Έτσι, ως φυσιοθεραπεύτρια, όπως μας είπες στο ξεκίνημα, πώς είναι, δεν είσαι κουρασμένη?
Πολύ. Κουράζεσαι στη δουλειά και ψυχολογικά και άλλη σωματική κούραση, της ορθοστασίας, είναι και λίγο χειρονακτική εργασία. Είναι δύσκολο, θέλει να είσαι πολύ πειθαρχημένος. Σίγουρα υπάρχει μια κούραση, μετά όμως κάνεις ζέσταμα, λίγο το ξαναβρίσκεις.
Όταν λες λοιπόν βράδυ, τι ώρα μετά, τις 8?
8.30-9 παρά, ναι.
Και μια προπόνηση ενός μαραθωνοδρόμου δεν διαρκεί
μια ώρα. Δεν φτάνει,
κάνεις
και πρωινή, κάνεις και πρωινή προπόνηση.
Α, κάνεις και πρωινή προπόνηση, δηλαδή σηκώνεσαι πρωί.
Σηκώνεσαι το πρωί, κάνεις κάποια χιλιόμετρα. Μετά γυρνάς.
Κάνεις πρόγραμμα το βράδυ δηλαδή?
Ναι, το βράδυ είναι η βασική προπόνηση.
Βρίσκεις αθλητές εκεί ή είσαι μόνη σου?
Βρίσκω, ευτυχώς βρίσκω, ναι, το έχουμε κάνει έτσι που υπάρχουν και αρκετοί αθλητές, εραστέχνες, άντρες που με βοηθάνε πάρα πολύ. Έχουμε κάνει μια ωραία ομάδα.
Σίγουρα λοιπόν, αν δουλεύεις 8-9 ώρες τη μέρα και η ορθοστασία, εντάξει, σώζει το γεγονός ότι έχεις καλύψει η κατάσταση και είσαι ακόμα νέα. Αλλά όπως και να έχει, δεν είσαι εντελώς ξεκούραστη.
Δεν είμαι. Και γι' αυτό και τώρα που έχω βάλει κάποιους δύσκολους στόχους, έχω μειώσει λίγο τις ώρες εργασίας για να μπορώ να ανταπεξέλθω. Αλλά θέλει πολύ θέληση για να πεις ότι θα πάω στην προπόνηση, θα δώσω το 100% μου. Γιατί σίγουρα είσαι κουρασμένος και ψυχολογικά και πνευματικά από όλη την ημέρα. Δεν είναι σαν τους αθλητές που κάθονται σπίτι, ξεκουράζονται και μετά κάνουν την προπόνησή τους. Πιο δύσκολο.
Εντάξει, όχι τύχη, ας πούμε, να τελειώνει η δουλειά και να λυπείς ότι όχι, έχω και προπόνηση τώρα.
Ναι,
ή το αντίθετο.
Πάρα πολλές φορές.
Α, το έχεις πει.
Πάρα πολλές φορές. Αλλά πάω, βλέπω το προπονητή μου, δεν υπάρχει επιστροφή. Και μπαίνω ζέσταμα. Ξεκινάω.
Νομίζω ότι και μόνο την ώρα που αρχίζεις και βάζεις τα αθλητικά παπούτσια, είμαι σίγουρη ότι
ναι,
η κούραση φεύγει.
Είναι απόφαση.
Είναι το μαγικό της άσκησης αυτό. Είναι μέχρι να πας.
Και πολλές φορές μπορεί να νιώθεις κουρασμένος και να δώσεις καλύτερο αποτέλεσμα από τις μέρες που σε ξεκούρασες.
Κοίταξε, εγώ σε καταλαβαίνω, γιατί εγώ είμαι βραδινός τύπος στην προπόνηση. Δεν μπορώ να αποδώσω καθόλου. Δηλαδή, νιώθω το σώμα μου κοιμάται πρωί. Και ας έχω σηκωθεί, ας πούμε, και 2 ώρες νωρίτερα. Δεν. Δηλαδή, το βράδυ πες μου ακόμα και 12 η ώρα. Να πω προπόνηση. Βέβαια, το μόνο άσχημο με τη βραδινή προπόνηση είναι ότι και δεν ξέρω αν εσύ μπορείς να βγεις έξω να κάνεις χιλιόμετρα ή περιορίζεσαι μέσα στο στάδιο.
Βγαίνω έξω.
Βγαίνεις έξω το βράδυ?
Ναι, βγαίνω. Φοράω κάτι έτσι ορατό, ας πούμε, για τα αυτοκίνητα. Βγαίνω, έχω μάθει και τρέχω και στον δρόμο.
Το έχεις συνηθίσει?
Το έχω συνηθίσει, ναι.
Εντάξει.
Θέλει προσοχή, βέβαια.
Θέλει προσοχή και δεν ξέρω, έχεις παρέα?
Έχω πολλές φορές έχω παρέα. Ναι. Συναθλητές έτσι. Συνδυάζουμε ρυθμούς και πάμε μαζί. Mm-hmm.
Τώρα στην κολύμβηση που έκανες, οι τραυματισμοί ήταν και σπάνιοι.
Σπάνιοι. Έτσι. Ναι. Αυτό ήταν ένα σοκ στην αρχή όταν ξεκίνησα το τρέξιμο.
Εδώ λοιπόν με το τρέξιμο, και το λέω τώρα διότι εσύ είσαι και φυσιοθεραπεύτρια και είσαι και πολύ υποψιασμένη. Και ξέρεις ότι αν σου συμβεί όμως γίνει το κάτι. Έτσι. Χτυπάω και το ξύλο εγώ. Ξέρεις και ενδεχομένως πόσο θα διαρκέσει. Γι' αυτό ίσως να σε αγχώνει κιόλας. Δεν ξέρω, το έχεις βιώσει αυτό τώρα στο τρέξιμο?
Πολλές φορές. Το καλό είναι, επειδή είμαι ψυχοθεραπεύτρια, είμαι σε επιφυλακή συνέχεια. Mm-hmm. Δηλαδή καταλαβαίνω τι πάει να γίνει. Αλλά ίσως και υπερβάλλω και φοβάμαι και πελαγώνω εκείνη την ώρα, λέω, Παναγία μου. Αλλά βέβαια έτσι έχω προλάβει πολλούς τραυματισμούς. Καμία σχέση. Το τρέξιμο θέλει πολύ προσοχή. Θέλει να ακούς συνέχεια το σώμα σου, να προσέχεις να έχεις σωστά υποδήματα, να μην παλιώσουν, γιατί και πάλι μπορεί να τραυματιστείς. Να προσέχεις το καιρό, να έχεις κάνει καλό ζέσταμα, να μην κάνεις πολύ έντονες προπονήσεις συνέχεια, να υπάρχουν και χαλαρές ενδιάμεσα. Θέλει πολλά πράγματα.
Νομίζω ότι είπες μία λέξη κλειδί. Να ακούμε το σώμα μας.
Ναι.
Συνήθως δεν το ακούμε.
Όχι,
και δεν το ακούμε γιατί Δεν νομίζω ότι το κάνουμε για άλλο λόγο. Απλά είναι ο ενθουσιασμός. Λες ότι έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει. Αχ, γιατί ας πούμε να σταματήσω τώρα. Θα περάσει. Ξέρω εγώ, υποτιμούμε λίγο έναν πόνο, ο οποίος πόνος είναι το καμπανάκι, ας πούμε.
Πολλές φορές έναν οξύ τραυματισμό μπορεί να τον προλάβεις, να κάτσεις 2-3 μέρες και να μην πάθεις τίποτα. Ενώ αν το συνεχίσεις να
σου εξελιχθεί
και μετά να πρέπει να αναγκαστείς να είσαι 1,5 μήνα off. Γι' αυτό θέλει να τον ακούμε το σώμα μας, δεν πειράζει, ή να πηγαίνουμε λίγο πιο αργά, δεν χρειάζεται συνέχεια να πηγαίνουμε στα κόκκινα.
Λοιπόν, προετοιμασία έχει ξεκινήσει ή θα ξεκινήσει έτσι για το...
Α, έχει ξεκινήσει για
έχει
το...
Έχει ξεκινήσει για το Rotterdam,
ναι.
Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα μας πεις περισσότερα για το πώς προετοιμάζεσαι τώρα για τον μαραθώνιο του Rotterdam. Θα πάμε, ναι, πάμε να δίνω το μικρόφωνο στον Κωνσταντίνο το Λουβαρί για ένα τραγούδι διαφημιστικά και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ΕΡΑΣΠΟΡ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ρυθμίζει τους ήχους. Η Αναστασία Τσουκαλάκη και ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα είναι η Gloria Privilegio, η μαραθωνοδρόμος με την έκτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα, με χρόνο 2.38.39 και με μόλις 4 χρόνια ενασχόλησης με το δύσκολο αυτό άθλημα. Μας λέει λοιπόν σήμερα τη δική της αθλητική ιστορία, το πέρασμά της από την τεχνική κολύμβηση, αλλά και την κατάληξή της στον μαραθώνιο, που κάλλιο αργά παρά ποτέ έτσι κατάφερε να βρει το κατάλληλο άθλημα για εκείνη. Λοιπόν, θα μας πεις και άλλα στην πορεία, Gloria. Σκέφτηκα όμως σήμερα να ασχοληθούμε, σίγουρα θα σε ενδιαφέρει και σένα, να ασχοληθούμε με ένα θέμα που νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους μας, και αυτούς που γυμνάζονται, αλλά και εκείνους που δεν γυμνάζονται. Και θα έλεγα μάλιστα ότι οι έντονα ασκούμενοι άνθρωποι, όπως είσαι και εσύ, πολλές φορές έτσι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται οξυδοτικό στρες. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι το έχεις διαβάσει, ξέρεις. Έτσι δεν είναι κάτι άλλο από την αλληλεπίδραση του οξυγόνου με τα κύτταρα. Όταν γυμναζόμαστε αυξάνεται η πρόσληψη οξυγόνου, επομένως αυξάνονται και οι ελεύθερες ρίζες. Απόρρια λοιπόν αυτών είναι και οι φλεγμονές στο σώμα μας, τις οποίες θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε. Όχι όμως με τη φλεγμονώδη, έτσι, αλλά με την τροφή μας, που θα πρέπει να είναι το φάρμακό μας, όπως έχει πει και ο Ιπποκράτης. Κοντά μας λοιπόν για να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό είναι ο αθλητικός διατροφολόγος Μιχάλης Μακρυλός, για να μας δώσει περισσότερες κατευθύνσεις και να μας μιλήσει για ποιες θα μπορούσαν να είναι οι αντιφλεγμονώδες τροφές. Μιχάλη μου, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθες.
Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκα.
Τι κάνεις?
Είμαι καλά.
Καλό μήνα να έχουμε.
Καλό μήνα να έχουμε.
Λοιπόν,
Με λίγες φλεγμονές.
Μπράβο. Λοιπόν, μπαίνω απευθείας και εγώ λοιπόν στο θέμα. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι εννοούμε όταν λέμε φλεγμονή και πώς εμπλέκεται και η άσκηση σε αυτή?
Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι για να το απομυθοποιήσουμε κιόλας. Σε ένα βαθμό και σε ένα ποσοστό, η φλεγμονή είναι απαραίτητο και φυσιολογικό να υπάρχει. Και πρέπει να υπάρχει. Ως ένα κομμάτι της διαδικασίας ίασης του ανθρώπινου οργανισμού. Δηλαδή σαν ένα κομμάτι της άμυνας και της αυτοπροστασίας μας. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα πεπερασμένο χρόνο, να τελειώνει και να υποχωρεί αυτή όσο υποχωρεί η αιτία που την προκάλεσε και να φεύγει. Το ζήτημα το οποίο εγείρεται είναι όταν για κάποιο λόγο, για πολλούς και διάφορους λόγους, είτε λόγω πεσμένης άμυνας, είτε λόγω συντήρησης της αιτίας που προκαλεί τη φλεγμονή, αυτή η φλεγμονή δεν υποχωρεί. Επομένως, παρατείνεται στη διάρκεια του χρόνου και δημιουργεί το κατάλληλο υπόστρωμα σε βάθος χρόνου, επαναλαμβάνω, για την ανάπτυξη πολλών έτσι χρόνιων εκφυλιστικών νοσημάτων. Αρνητικών, όπως είναι, ας πούμε, διάφορες μορφές καρκίνου, διαβήτες, διαβήτης τύπου 2, νόσος Αλσχάιμερ, καρδιακά και άλλα πολλά. Επομένως, η στόχευσή μας είναι να μειώνουμε όσο το δυνατόν, να προλαμβάνουμε σε πρώτο επίπεδο και να θεραπεύουμε σε δεύτερο επίπεδο τα επίπεδα των φλεγμονών στο ανθρώπινο σώμα.
Η άσκηση λοιπόν τώρα εδώ πώς θα μπορούσε να δημιουργήσει φλεγμονή στο σώμα?
Ακούστε, εάν την άσκηση την αντιμετωπίσουμε σαν ένα μεμονωμένο περιστατικό, ένα οξύ περιστατικό μέσα στον χρόνο, δηλαδή μία πολύ έντονη προπόνηση ή ένας πολύ έντονος αγώνας, τότε αυτό είναι πάρα πολύ λογικό, ασφαλώς και προάγει τη φλεγμονή, γιατί αυξάνεται η μεταβολική και η μυϊκή φθορά, αυξάνεται η καταπώνηση, αυξάνεται η υπερπροσπάθεια, αυξάνεται τα αντίδρα της εξάντλησης, μπορεί να έχει επέλθει κάποιος πιθανός τραυματισμός. Αυτό μπορεί να συμβεί. Όμως, αυτό δεν είναι λόγος να πάψουμε να αθλούμαστε.
Καλά, εννοείται.
Γιατί η άσκηση, μέσα από την περιεδικότητα και την επαναληψιμότητά της και μέσα από τον προγραμματισμό της, σε βάθος χρόνου πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, μπορεί προσαρμοστικά σε έναν αθλητή και σε έναν αθλούμενο να ενισχύσει και την αντιφλεγμονώδη άμυνά του και την αντιοξυδοτική άμυνά του. Δηλαδή, όλο αυτό το δίκτυο και το σύστημα που μας προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες, που πολύ σωστά προείπες και εσύ, οι οποίες είναι φυσιολογικό να υπάρχουν ως ένα βαθμό, ως παραπροϊόντα μεταβολικά. Αλλά όταν συσσωρεύονται πολλές, αρχίζουν τις φθορές. Φτύρουν όργανα, φτύρουν ιστούς, φτύρουν κύτταρα, φτύρουν μακρομόρια. Και επομένως δημιουργούν μικρές τοπικές αιστείες φλεγμονής. Η άσκηση λοιπόν σε βάθος χρόνου ενισχύει την άμυνά μας απέναντι σε όλα αυτά.
Μάλιστα. Εκτός λοιπόν από την άσκηση που μας εξήγησε αυτόν τον προσαρμοστικό μηχανισμό στην οξύδωση, ποιοι άλλοι παράγοντες προάγουν και ενισχύουν τις φλεγμονές?
Οπωσδήποτε διατήρηση ενός περιττού βάρους και βία ενός περιττού λίπους είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει την μεταβολική και την οργανική λειτουργία μας και επομένως προάγει τη φλεγμονή. Η απουσία, όπως είπαμε πριν, φυσικής δραστηριότητας, η οποία μάλιστα μπορεί να συνδυάζεται με κάποιες τυχαίες και περιστασιακές, πολύ έντονες συνεδρίες προπονητικές ή αγωνιστικές. Δηλαδή, είμαστε τελείως απροπόνητοι και ξαφνικά αποφασίζουμε να πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και να τα δώσουμε όλα. Είναι πιθανό και να φλεγμένουμε και να τραυματιστούμε και να πάθουμε κάποια κάκωση. Επομένως, μέσα σε ένα εύρος πλήρους απουσίας άσκησης, το να έχεις μία, δύο, τρεις περιστασιακά πολύ έντονες προπονητικές συνεδρίες είναι ένας παράγοντας που μπορεί να αυξήσει την πνευμονή. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο τρόπου ζωής, το άγχος, το στρες, το κάπνισμα, οι δυτικές συνήθειες, οι κακές διατροφικές συνήθειες, για τις οποίες μπορούμε να μιλήσουμε και πιο εκτενώς, αν θέλετε, και ασφαλώς και κάποιοι άνθρωποι μπορεί να γεννιούνται με μία έτσι προϋπάρχουσα αγωνιδιακή προδιάθεση. Αλλά αυτό δεν είναι ούτε ο κανόνας, ούτε λόγος να μην προσπαθούμε για κάτι καλύτερο.
Λοιπόν, πάμε όμως στο διατάφτα, γιατί αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι πώς θα μπορέσουμε να διώξουμε τις φλεγμονές. Γιατί όπως είπες, δεν πρέπει να μένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι δεν είναι?
Πρέπει να τρώμε σωστά, ακριβώς. Πρέπει να τρώμε σωστά, λοιπόν, για να μπορέσουμε πρωτίστως να διασφαλίσουμε την ύπαρξη ενός ισχυρού ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα, αλλά και όταν αυτά συμβαίνουν να είμαστε βέβαιοι ότι παροχετεύουμε στον οργανισμό ό,τι ακριβώς χρειάζεται για την προάσπιση του και τη μείωση της φλεγμονής. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Να ξεκινήσω με αυτά που πρέπει να αποφεύγουμε.
Βέβαια. Αυτά τα οποία μπορεί να μας δημιουργήσουν μεγαλύτερο κακό και να
και σε περίοδο
βοηθήσουν
που
την έξαρση. Έτσι, ναι.
Ακριβώς. Αλλά και σαν στάση ζωής. Φαγητά με πολύ ψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και σε απλά σάχαρα. Γλυκά, αναψυκτικά, μπισκότα, κέικ, σιροπιαστά, επεξεργασμένα δημητριακά με πρόσθετα ζάχαρα, έτοιμη χυμή κτλ. Ακόμα και τα λευκά άλευρα σε περίοδους έξαρσης μπορούμε να αποφύγουμε. Λευκά μακαρόνια, λευκά ρύζια. Δεν τα ενοχοποιώ προς Θεού. Απλά λέω ότι αν είμαστε σε μια τέτοια φάση, ακόμα και αυτά πρέπει να προσέξουμε. Φαγητά με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και κυρίως σε κορεσμένα λιπαρά. Όπως για παράδειγμα ζωικά λίπη και ζωικά βούτυρα. Κόκκινο κρέας και μάλιστα τα λιπαρά κομμάτια του. Αλαντικά, λουκάνικα, πλήρη γαλακτοκομικά, λιπαρές σάλτσες, λιπαρά τυριά. Πολύ προσοχή στο αλάτι. Τόσο στο αλάτι που βάζουμε στο φαγητό, αλλά όσο και στο αλάτι που κρύβεται σε διαφόρων μορφών, έτσι, τροφές, παστά, κονσερβοποιημένα, αλμυρά, τυριά κτλ. Τα απεξεργασμένα τρόφιμα, τα έτοιμα φαγητά στα ταχυφαγεία τύπου fast food, όπως και η τακτική, συστηματική και υψηλή κατανάλωση αλκοόλης.
Μάλιστα. Κάθε να ρωτήσω λίγο το κορίτσι εδώ δίπλα, την Γκλώρια. Εάν, ναι, ναι, επειδή κάνει ένα άθλημα το οποίο καταπονεί, ο μαραθώνιος καταπονεί γενικώς το σώμα. Από όλα αυτά τα οποία.
Υψηλά επίπεδα καταπονήσεις.
Ο Μιχάλης, από όλα αυτά τα οποία είπε, τα φαγητά δηλαδή, ναι, εκείνα, ναι, τα οποία και οι τροφές που ενδεχομένως θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να αυξηθούν οι φλεγμονές. Χρησιμοποιείς κάποια από αυτά?
Εντάξει, σίγουρα. Κρυβόμαστε. Όλα με μέτρο όμως. Εντάξει.
Είδες, είπε τη χρυσή κουβέντα. Όλα με μέτρο.
Ναι, νομίζω έτσι είναι. Νομίζω έτσι είναι. Γενικά πάντως, για να δώσουμε κάποια χαρακτηριστικά, πρώτα γενικά και μετά πιο ειδικά τη διατροφή που πρέπει να επιλέγουμε, πρέπει να είναι μια διατροφή η οποία να μας οπλίζει σε αντιοξειδωτικά συστατικά.
Όπως.
Δηλαδή, κυρίως αυτά είναι ως επιτοπλίστων μέταλλα και χνοστοιχεία, για παράδειγμα το μαγνήσιο, ο ψευδάργυρος, το σελήνιο. Θα πούμε σε ποιες τροφές θα τα βρούμε αυτά. Είναι κάποιες βιταμίνες με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, όπως είναι η βιταμίνη Α, η βιταμίνη Ε, η βιταμίνη C, η βιταμίνη D, που τα υψηλά επίπεδά της συσχετίζονται και με υψηλά επίπεδα οργανικής άμυνας. Πρέπει να είναι πλούσια σε πολύ καλή ποιότητα λιπαρά, τόσο μονοακόριστα όσο και πολυακόριστα, σε φυτικές ίνες και σε σύνθετους υδατάνθρακες. Πάμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι.
Ναι.
Η διατροφή μας πρέπει να περιλαμβάνει καθημερινά φρούτα. Καθημερινά φρούτα.
Πόσες μερίδες?
Περίπου 3 μερίδες φρούτων την ημέρα και λίγο παραπάνω, δεν χάθηκε ο κόσμος.
3 φρούτα δηλαδή, έτσι. Μπορούμε
και
να φάμε.
Λαχανικά. Ναι. Και λαχανικά. Λαχανικά οπωσδήποτε με τη μορφή σαλάτας ή σαν συνοδευτικά.
Αυτά δηλαδή, συγγνώμη. Οι 3 μερίδες είναι 3 μερίδες φρούτα, 3 μερίδες λαχανικά ή όλα μαζί?
3 μερίδες, όχι. 3 μερίδες φρούτα και ξεχωριστά τα λαχανικά. Τα λαχανικά μπορεί να έχουν τη μορφή σαλάτας, ναι, ή του συνοδευτικού σε ένα κομμάτι κρέας, σε ένα κομμάτι ψάρι ή σε ένα κομμάτι κοτόπουλο που επιλέγουμε να φάμε το μεσημέρι το βράδυ. Αυτά η μόνη μου σύσταση για να μην πω κάθε ένα συγκεκριμένα και ξεχωριστά, είναι να είναι φρούτα και λαχανικά με πολύχρωμα και εποχής. Γιατί αν είναι, αυτά είναι έτσι και αλλιώς επιλογές τροφών που είναι πάρα πολύ πλούσια σε αντιοξειδωτικά συστατικά, σε αυτά που είπαμε πριν, σε μέταλλα, σε θρησκεία, σε βιταμίνες. Εάν λοιπόν καταναλώνουμε ένα φρούτο, ένα λαχανικό εποχής, σημαίνει ότι το καταναλώνουμε στην καλύτερη περίοδο που μπορεί να μας δώσει πληθώρα από αυτά τα συστατικά.
Σωστό.
Επομένως, ενισχύουμε την άμυνά μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Γιατί έχω δει, ας πούμε, και ανθρώπους που παίρνουν, ας πούμε, καρπούζι μέσα στο Δεκέμβρη, ας πούμε.
Φαντάζομαι ότι το όφελος δεν θα είναι το ίδιο με το να το καταναλώσουν, ας πούμε, τον Αύγουστο, για παράδειγμα.
Ναι.
Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, είναι ζήτημα φύσης αυτό. Κατανάλωση λιβαρών ψαριών. Τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Έτσι, ενδεικτικά αναφέρω τη σαρδέλα, που είναι θρεπτικά η βασίλισσα της θάλασσας, το σολομό, το σκουμπρί, την πέστροφα. Τα ψάρια είναι πολύ καλές, είναι καλές πηγές, πολύ καλές ποιότητας λιπαρών.
Το σολομό, τι κάνουμε με τα βαρέα μέταλλα που κουβαλάει?
Κοιτάξτε, σε αυτές τις συστάσεις που σας λέω, εγώ δεν διατρέχουμε κανένα απολύτως κίνδυνο.
Δηλαδή, να φάμε μια φορά την εβδομάδα, εννοείς.
Μπορούμε να φάμε μια με 2 φορές την εβδομάδα και να εναλλάσσουμε το ψάρι μας. Επίσης, επιμένω, να επιλέγουμε δημητριακά, σιτηρά, ζυμαρικά, μη επεξεργασμένα, ολικής άλεσης. Γιατί αυτό σημαίνει ότι έχοντας υποστεί τη λιγότερη δυνατή επεξεργασία, είναι πολύ πιο πλούσια σε σύνθετους υδατάνθρακες, σε φυτικές ίνες και σε όλα αυτά τα μικροθρεπτικά συστατικά που σας ανέφερα και πριν, με την πολύ πλούσια αντιοξειδωτική και αντιφρεμονώδη δράση. Κάτι να συμπληρώσω που ξέχασα να πω: τα φρούτα και τα λαχανικά, όσο το πλήστον, είναι πάρα πολύ ενισχυμένα και σε διάφορα φυτικά, σε διάφορες φυτικές χρωστικές, φυτικά μόρια δηλαδή, πολυφενόλες, φλαβονοειδή κτλ., τα οποία φημίζονται για την αντιοξειδωτική, την αντιφρεμονώδη, την αντιγυραντική τη δράση. Είναι αντίστοιχο οτιδήποτε κακό δηλαδή μπορεί να συμβεί στον οργανισμό μας. Να καταναλώνουμε ξηρούς καρπούς, που είναι πηγή πολύ καλής ποιότητας λιπαρών. Με μέτρο και με σύνεση, βέβαια, γιατί...
Μιχάλη, να σε ρωτήσω κάτι για τους ξηρούς καρπούς. Θα πρέπει να είναι φρέσκοι ή θα μπορούσαμε, ξέρω εγώ, να πάρουμε ψημένους ξηρούς καρπούς?
Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κοιτάμε το δάσος και όχι το δέντρο. Αν κάποιος δεν μπορεί να τους καταναλώσει, αλλιώς θα τους καταναλώσει έτσι όπως μπορεί. Αλλά το να είναι ανάλατη, όσο το δυνατόν πιο φρέσκοι, είναι το καλύτερο δυνατόν, ναι. Σενάριο. Αυτό είναι αλήθεια. Σε ποσότητα βέβαια λογική, έτσι, μια 30 γραμμάρια, μια φούστα περίπου την ημέρα, με έμφαση στο σουσάμι, στο λιναρόσπορο, που είναι εξαιρετική πηγή φυτικών λιπαρών, πολύ καλής ποιότητας λιπαρών, στα αμύγδαλα, στα καρύδια, στα φυστήρια και στα κάσους. Αν ξεχνάω κάποιον ξηρό καρπό, δεν θέλω να το υποβιβάσω, αλλά αυτά.
Ξηρή καρπή γενικώ, εντάξει, και ό,τι μας αρέσει ενδεχομένως.
Βεβαίως. Ελαιόλαδο πρέπει να είναι η βάση της διατροφής μας. Πάλι σε ποσότητες ελεγχόμενες, να το χρησιμοποιούμε στο μαγείρεμα και ή δυνατόν να το προσθέτουμε όμως στο τέλος. Πραγματικά αντιοξειδωτικό και αντιγυραντικό φάρμακο. Είναι ένα δώρο της φύσης. Το αβοκάντο, έτσι για να μπαίνουμε και σε πιο μεμονωμένα, το οποίο κάλλιστα μπορεί να συμπληρώσει μια πολύ ωραία σαλάτα. Και γευστικά δηλαδή είναι κάτι, αλλά είναι και πάρα πολύ θρεπτικό και είναι μια πολύ καλή πηγή μονακόρεστων λιπαρών. Ακόμα και το κακάο σε λογικές ποσότητες, το οποίο περιέχει ορισμένα φλαβονοειδή, που είναι μια κατηγορία πολυφενολών, με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση μπορεί να βοηθήσει.
Ωραίο το κακάο.
Ωραίο το κακάο.
Και σαν ρόφημα, έτσι.
Τώρα
και σαν ρόφημα. Και διευκολύνει και πολλοί που δεν μπορούν κατά κάποιο τρόπο να καταναλώσουν ευκολότερα γάλα. Και από εκεί και πέρα, κάποια μπαχάρια, όπως για παράδειγμα είναι ο κουρκουμάς, που έχει την κουρκουμίνη, που τελευταία συγκεντρώνει πάρα πολύ έντονο βιβλιογραφικό ενδιαφέρον, κυρίως σε ζωικά μοντέλα, τελευταία και σε ανθρώπους, και σχετίζεται με μείωση φλεγμονών, ιδιαίτερα από κακώσεις και από φλεγμονές που σχετίζονται με το κρανίο και τον εγκέφαλο, και όχι μόνο.
Τον κουρκουμά σε σκόνη τώρα, τα μας λες, έτσι.
Ναι.
Μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, σε οποιοδήποτε φαγητό.
Σε οποιοδήποτε ταιριάζει γευστικά. Θα μπορούσε να μας συμβουλεύσει και ένα σεφ για κάτι τέτοιο.
Ναι.
Φυσικά, ναι.
Σε τι ποσότητα, Μιχάλη, αυτό?
Φαντάζομαι ένα κουταλάκι, κοφτό, ή σαν να αλλάξει το χρώμα του φαγητού, δηλαδή.
Ναι, καλά. Ο κουρκουμάς, από ό,τι τουλάχιστον έχω μυρίσει, είναι και δεν έχει κάποια έτσι ιδιαίτερη γεύση. Οπότε είναι ψηλοουδέτερο.
Αυτό είναι αλήθεια, αλλά επειδή είναι και λίγο εξατομικευμένο, αυτό το βρίσκει το όριό του, το βρίσκει ο καθένας ξεχωριστά. Επίσης, να κάνω ιδιαίτερη μία για τη ρεσβερατρόλη. Η ρεσβερατρόλη είναι μια πολυφενόλη, η οποία βρίσκεται στη φλίδα των κόκκινων σταφυλιών. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, ας σκεφτούμε λίγο πιο μέσα, και ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Ασφαλώς και είναι φάρμακο, ασφαλώς και μας οπλίζει με αντιοξειδωτικά πολλών διαφορών ειδών που μπορεί να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια.
Αλλά ένα ποτηράκι, έτσι.
Ακριβώς. Το ζήτημα είναι να μείνουμε στο ποτήρι και να μην πάμε στο μπουκάλι. Η καλή φυσική κατάσταση και η σωστή ενυδάτωση. Προπύργιο της αντιφλεγμονώδους δράσης. Φλεγμονή σημαίνει αύξηση της θερμοκρασίας. Ο οργανισμός για να διαχειριστεί υψηλά θερμικά φορτία χρειάζονται σωστά επίπεδα υδάτωσης. Πρέπει να πίνουμε πολύ νερό.
Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία μας λες θα πρέπει να τα ακολουθούμε και βασικά να βάζουμε λίγο το τσουκάλι στη φωτιά και να φτιάχνουμε το φαγητό εμείς και όχι να το παίρνουμε έτοιμα απ' έξω, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να μπούμε εμείς στη διαδικασία, να φροντίσουμε εμάς. Αρκεί να υπάρχει ο χρόνος, βέβαια.
Δεν ξέρω. Ο χρόνος, ναι, είναι ένα θέμα. Γκλώρια, μαγειρεύεις, προλαβαίνεις?
Προλαβαίνω μερικές φορές, μαγειρεύω, άλλες φορές με βοηθάει η μητέρα μου. Αλλά τρώω σπιτικά, σίγουρα.
Αυτό είναι καλό.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, εσύ μας λες και πάρα πολλές οδηγίες και συμβουλές και φάτε το ένα και φάτε το άλλο. Mm-hmm. Αν μας το φέρεις και στο σπίτι, Μιχάλη μου, στο κουτάκι, στο ταπεράκι, θα είναι το καλύτερο, νομίζω.
Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον project. Μπορούμε να το σκεφτούμε και να το οργανώσουμε αποτελεσματικά.
Γιατί όχι.
Ευχαρίστω.
Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια έχετε στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου.
Φυσικά, φυσικά. Το έχει μπει ήδη.
Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία αυτή που είχαμε σήμερα.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Ελπίζω να τα πούμε μέσα στις γιορτές. Αν δεν τα πούμε.
Με μεγάλη μου χαρά.
Καλά να περάσεις.
Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Λοιπόν, νομίζω ότι η διατροφή είναι το α και το μέγα σε ό,τι μας συμβαίνει στη ζωή μας. Δηλαδή τα πάντα είναι η τροφή.
Ισχύει, ναι.
Και το πώς είμαστε, δηλαδή το παρουσιαστικό μας, τα κιλά μας. Φαίνεται δηλαδή αμέσως με το μάτι το λίπος το οποίο έχουμε ή δεν έχουμε, έτσι.
Ναι, σίγουρα.
Και γενικότερα η τροφή που μπαίνει μέσα μας, δηλαδή αυτό το οποίο έλεγε ο Ιπποκράτης πολλά χρόνια πριν, ότι θα πρέπει η τροφή να είναι το φάρμακό μας και το φάρμακό μας η τροφή, νομίζω ότι ισχύει. Είναι καταρχήν για εσάς, τους μαραθωνοδρόμους, είναι το καυσιμό μας. Έτσι, το καυσιμό σας
είναι σημαντικό, ναι. Πρέπει να τρώμε σωστά, πρέπει να αποφεύγουμε τα έξω, για να διατηρούμε και τον οργανισμό μας για να μπορεί να αποδώσει.
Και το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι είπε ο Μιχάλης λίγο νωρίτερα και πολύ σωστά, να περιορίζουμε τη ζάχαρη. Η ζάχαρη, η οποία μπορεί να είναι σε αυτή τη μορφή που όλοι μας την ξέρουμε, έτσι, τη ζάχαρη, την άσπρη κλπ. Και που είναι μέσα στα γλυκά, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά είναι και σε πάρα πολλά άλλα τρόφιμα, τα οποία είναι κρυμμένη.
Ναι.
Δηλαδή, παίρνεις, ξέρω εγώ, παίρνω ένα ψωμί του τόστ και μου είναι γλυκό. Και λέω τώρα, OK, δεν τρώω την πάστα, αλλά παίρνω το ψωμί του τόστ, το οποίο είναι γλυκό.
Ναι.
Γενικώς θα πρέπει να ψάχνουμε και να ψαχνόμαστε.
Ευτυχώς πια μπορούμε να πληροφορηθούμε από παντού και να διαβάσουμε λίγο παραπάνω. Οπότε κάποια πράγματα έχουμε την πολυτέλεια να τα μάθουμε.
Mm-hmm. Και όσο και αν είναι, και αν το θεωρούμε ότι είναι κουραστικό, βαρετό, ας σκεφτούμε ότι είναι υγεία μας πάνω απ' όλα.
Σίγουρα.
Οπότε αξίζει τον κόπο έτσι να καταναλώσουμε λίγες ώρες παραπάνω, προκειμένου αυτό που θα φάμε να είναι αυτό που θέλουμε πραγματικά. Λοιπόν, μου έλεγες ότι η προετοιμασία σου έχει ήδη ξεκινήσει.
Ναι.
Έτσι. Μπροστά ο στόχος είναι ο μαραθώνος του Ρότερνταμ.
Ναι, ναι. Θα προσπαθήσω εκεί πέρα να κάνω.
Πότε
μια
καλή επίδοση. Πότε είναι ο αγώνας
αυτός? Είναι στις 7 Απριλίου του 19, ναι, στο Ρότερνταμ. Έχω πάει τα τελευταία 2 χρόνια εκεί, αγωνίζομαι και προσπαθώ κάθε χρόνο να πιάσω το όριο που βάζει ο Σέγας. Θα δούμε και φέτος τι απαιτήσεις θα θέλουνε. Για να μπορέσω να το καταφέρω.
Mm-hmm. Η προετοιμασία σου λοιπόν έχει ξεκινήσει από εδώ, αλλά από ό,τι μου έλεγες λίγο πριν βγούμε στον αέρα, θα πας Καλαμάτα?
Θα πάω στη Καλαμάτα, ναι, στις γιορτές. Θα έχει λίγο καλύτερο κλίμα, θα είναι λίγο πιο ζεστό. Τώρα με τις βροχές δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί εκεί βρέχει συχνά.
Αλλά είσαι σε μαραθωνοδρόμο, είσαστε νομίζω παντός καιρού.
Ναι, έτσι? ναι.
Εντάξει. Βγαίνεις έξω με βροχή?
Βγαίνω. Τώρα αν είναι πάρα πολύ μεγάλη βροχή, πολύ έντονη, θα περιμένω λιγάκι να πέσει, αλλά θα βγω, ναι, θα βάλω ένα αντιανεμικό, κάτι θα βγω. Δεν είναι το καλύτερό μας, αλλά ναι, τι να κάνουμε, δεν γίνεται.
Γιατί τώρα,
να βγει η προπόνηση.
Ναι, ειδικά τώρα το χειμώνα που δεν ξέρεις, υπάρχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Μία κρύο, μία βροχή κλπ. Αν είναι να περιμένεις, έχεις χάσει.
Ναι, δεν γίνεται να χάνεις προπονήσεις. Βέβαια, εγώ προτιμώ τη χειμερινή προπόνηση από τη καλοκαιρινή. Το καλοκαίρι με τόση ζέστη δεν μπορείς να αποδώσεις.
Σε έχω δει όμως στο Καρπενήσι, έτσι, στο καλύτερο μέρος να
γυμνάζεσαι. Ναι, είναι φανταστικά.
Έτσι, όπου εκεί σαφώς το κλίμα είναι εντελώς διαφορετικό.
Είναι ιδανικό.
5-6 βαθμούς πιο χαμηλά από ό,τι είναι στην Αθήνα. Οπότε εκεί νομίζω ότι είναι.
Είναι ιδανική θερμοκρασία. Έχεις και λίγο υψόμετρο που σε βοηθάει. Για καλοκαίρι είναι φανταστικός προορισμός.
Για πες μου λίγο τώρα. αυτό το ξεκίνημα και αυτή η εξέλιξη που έχει ζήσει έτσι πολύ σημαντικές στιγμές και είναι η αρχή ακόμα. Πώς πιστεύεις, πώς βλέπεις στο μυαλό σου να εξελίσσεται αυτή η ιστορία?
Δεν το γνωρίζω. Τώρα πρώτος...
Πώς θα ήθελες μάλλον, είναι πιο σωστά η ερώτηση, πώς θα ήθελες να εξελιχθεί?
Θέλω για τα επόμενα 5 χρόνια να προσπαθήσω κάποια πράγματα που έχω ονειρευτεί. Πρώτα απ' όλα σκέφτομαι να είμαι υγιής. Είναι ένα άθλημα που δεν μπορείς να κάνεις πολλά όνειρα. Βάζεις μικρούς στόχους. Σίγουρα έχουμε και μεγάλα όνειρα, αλλά βάζεις μικρούς στόχους για να τους πετύχεις, γιατί ένας τραυματισμός μπορεί να σε αφήσει πίσω. Θέλω όμως τα επόμενα 5 χρόνια να είμαι στο χώρο σε υψηλό επίπεδο,
ενεργή.
Ναι, ενεργή, και να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο.
Το Τόκιο.
Ναι, το Τόκιο
είναι μακριά, είναι κοντά.
Θεωρώ ότι είναι κοντά. Θεωρώ ότι είμαι αρκετά δυνατή για να το πετύχω τώρα σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε. Αλλά δεν ξέρω κιόλας. Θα βάλω τα δυνατά μου.
Οι προκρίσεις πότε είναι?
Είναι από το 19 μέχρι...
Άρα λοιπόν η χρονιά που μας έρχεται είναι
και
πάρα πολύ σημαντική, έτσι?
Για να μπορέσεις... Ναι, είναι πολύ σημαντική.
Και νομίζω ότι αν μπορέσεις να την εξασφαλίσεις όσο γίνεται νωρίτερα, θα είναι προς όφελος δικό σου.
Ναι,
έτσι, γιατί δεν θα αγχωθείς.
Για να είσαι προετοιμασμένος μετά να κάνεις μια πολύ καλή εμφάνιση. Αυτό έχουμε στόχο. Εντάξει, θα δούμε κιόλας. Αλλά θα προσπαθήσουμε στο Ρότερνταμ να δώσουμε ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Έχουμε διαλέξει το Ρότερνταμ γιατί πέφτει σε καλή περίοδο, είναι την άνοιξη που έχει καλό καιρό και είναι flat η διαδρομή. Άλλος πολύ ωραίος προορισμός είναι το Βερολίνο, αλλά δεν το επιλέγω γιατί είμαι κουρασμένη λόγω ευρωπαϊκού και παγκόσμιου, είναι πολύ σύντομα. Αλλά είναι φανταστικός προορισμός και έχει φοβερή θερμοκρασία, γι' αυτό έχουν γίνει και τα παγκόσμια ρεκόρ. Mm-hmm.
Άλλο μαραθώνιο έτσι έχεις βάλει στόχο να τρέξεις? Νέα Υόρκη, ας πούμε, Βοστόνης.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, στο μέλλον ίσως. Γενικά, στο μυαλό μου έχω ότι και να σταματήσω έτσι πρωταθλητικά, θα τρέχω μαραθωνίους. Οπότε έχουμε ακόμα.
Και δεν τρέχεις μόνο μαραθωνίους, διότι στον πρόσφατο μαραθώνιο εδώ στην Αθήνα, σε είδαμε και έτρεξες και πρότευσες κιόλας, έτσι έτρεξες δεκάρι.
Ναι, σίγουρα ένας μαραθωνοδρόμος πρέπει να τρέχει και δεκάρι και πεντάρι και ημί, έτσι ώστε να βελτιώσει την ταχύτητά του, να μπορέσει να αποδώσει το μαραθώνιο. Μου βγήκε φοβερά αυτός ο αγώνας, ήμουν πολύ έτοιμη και προετοιμασμένη και δυνατή και κατάφερα και βγήκα πρώτη, αλλά εντάξει, ο στόχος μας πάντα είναι ο μαραθώνιος.
Χρονιά αυτή φεύγει και έρχεται μια καινούρια. Τι θα ήθελες να φέρεις εσένα στη ζωή σου γενικώς?
Θα ήθελα υγεία. Και σίγουρα μία πρόκριση θα την ήθελα πάρα πολύ. Μία πρόκριση για το Τόκιο.
Εγώ δεν έχω παρά να σου ευχηθώ πραγματικά να έρθει και η πρόκριση, να έχεις και υγεία, να έχεις έτσι αυτό το μεράκι και αυτή τη φλόγα μέσα σου να κάνεις πάντα αθλητισμό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς θα είμαστε πάντα κοντά σου, γιατί είσαι ένα γλυκύτατο κορίτσι και πάντα εκτιμούμε την προσπάθεια και αυτό φαίνεται, τουλάχιστον στη δική σου την περίπτωση, φαίνεται, ακτινοβολεί το πάθος και η αγάπη από τα μάτια σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ για την δική σου παρουσία εδώ σήμερα,
καλά.
Να είσαι πάντα καλά. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν κοντά μας η μαραθωνοδρόμος μας, η Gloria Privilegio. Να ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν σήμερα και ρύθμισε τους ήχους. Η Αναστασία Τσουκαλά και ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος που ήταν στην παραγωγή. Για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στη μία. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Γίνουν όλα χτες, τρέξε άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής οι εκδρομές να έχουν δάκρυ τη χαρά. Φίλα με, σαλπάρω και χάνομαι. Κοίτα με, πετώ να σε βρω. Στην καρδιά το πόνο να σβήσεις. Φίλα με, να δεις πως αισθάνομαι. Κοίτα με, με πόθω να ζω. Στο κορμί σημάδια να αφήσεις. Μου μίλας για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά κι ύστερα σαν ζωγραφιά να φουντώσει η γιορτή. Αισθάνομαι. Κοίτα με, με πόθω να ζω. Στο κορμί σημάδια να αφήσεις.